Varsovia vento, la podcasto mia ci ambona momento. Varsovia vento, la orgasmo radia mi ne havas tro.
Radio Teatro de Varsovia Vento, cum labore cum Teatro Espero de Jerzy Fornal, presentas Izrael Lejzerowicz, Ella Verda Biblio, capitro 6.
Vivis viro en la lando rumana, kaj lia nomo estis Andreo Apud. Kaj li estis homo justa en sia generacio kaj trovis plaĉon en la okuloj de l' spirito. Kaj la spirito diris al Andreo Apud: Ek iru el via lando, el inter via parencaro, kaj el la domo de via patro, en landoin cuin mi montros al vi, cae mi faros vin granda popolo, cae mi benos vin, cae grandigos vian nomon, cae vi estos beno. Cae Andreo Apud humiligis antau la spirito, dirante: Signor, ja mi estas via servanto, cae miai lumboi estas sentructae, kiel do mi farigios popolo? Cae eccoleris la spirito, dirante: Senfida virin ido, cio mi ne estas la plei potenza, ne malmoligu vian nucon contra mi, cae ne spitu mian volon. Cae humiligis Andreo Apud, demandante: Cien do mi iru, signoro? Cae la spirito diris: En nordain landoin, ciuin mi montros al di, vi iros, cae vi disvastigos la sanctan lingvon, ciun mi donos al di, cae helpantoin mi donos al di, cae ili helpu al vi, cae mi faros vin granda popolo, char vi farigios la spirita parto de miloi, cae dec miloi. Cae Andreo Apud obeis la parolon del spirito, cae li elmigris. Cae li migris tra multae landoi, apostolante la usia maniero la lingvon ciun la spirito donis al li. Cae arigis circau li miloi cae dec miloi da discipuloi, ciel la spirito diris al li. Cae la nomo de Andreo Apud farigis potenza cae glora tra la tuta mondo. Cai Andreo Apud venis en la urbon nomata Rago. Cai li exentis tie lacetson cai senfortigion. Cai li volis dormi. Venis al li la eminentuloi de la verda popolo por saluti lin. Cai ciu el ili volis havi la honoron che lia gasto li estu. Sed la eminentulo Osbrico trovis placion en la oculoi de Andreo Apud, cae Andreo Apud pensis en sia coro: Al tiu justulo mi iros. Cae li iris, cae dormis tie. Cae nocte li songis: Jen ŝtuparo staras sur la tero, cae gia supro atingas la verdan stelon. kai jen eminentuloi kai eminentulinoi iras sur gi supren kai mal supren. Kai la edzino de Osbriko diras al li: ĉu vi konas la hispanan etiketon? Kai li respondas: jes, mi konas. Kai jen la eminentulino Osbriko demandis lin plue: ĉu la domo, en kiu vi ripozas, plaĉas al vi? Kai li respondis: jes, gi plaĉas al mi. Kai ŝi diris: prenu ĝin, gi estas via. Al vi kai viaj disĉiploj mi donas ĝin. Kai disvastigos nia lingvo orienten kai occidenten, norden kai suden, el tiu ĉi domo, kiun mi donas al vi, kai benigos per vi ciui gentoi del tero, kai mi estos kun vi, mi gvidos la mastrumadon en tiu ĉi domo. Kai Andreo apud vekiĝis el la dormo, kai li diris: vere, la interna ideo estas en tiu ĉi loko, kai mi ne sciis. Kai li ekĝojis en profundo de sia koro, dirante: rigardu, rigardu, gi estas tre grava afero, ĉu gi ne estas la verda domo? Kai li starigis tie altaron, kiun li nomis Internacia apud instituto. Kai Andreo apud faris solenan promeson, dirante: se la spirito estos kun mi kai gardos min sur la vojo kiun mi iras kai donos sukceson al mia laboro, tiam ĉi tiu instituto farigios vera verda domo. Kai el cio kion tiu laboro donas al mi, mi kai miaj discipploj oferos dek onon alla internacia apud instituto. Kai farigis tiel.
Thank you.